the conference center.
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang ika-180 taunang pangkalahatang komperensya na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Kasama ang mga tagapagsalita mula sa mga general authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro at pinuno ng simbahan ay nagmumula sa lahat ng dako ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga leader ng simbahan. Ang broadcast na ito ay sinasahimpapawid bilang pampublikong serbisyo ng Bonneville Distribution. Anumang reproduction, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
Dieter F. Uchtdorf,
si Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito. Mga kapatid, binabating namin kayo sa unang sesyon ng ika-180 taunang pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At ipinaabot ang espesyal na pagbati sa mga miyembro at kaibigang narito sa Conference Center at sa buong mundo saan man kayo naroon. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa konferensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Kinikilala din namin ng may pasasalamat ang mga General Authority at mga General Auxiliary Presidency na dumalo sa konferensyang ito. Ang musika sa sesyong ito ay ahandog ng Tabernacle Choir sa ilalim ng pagkumpas ni Mac Wilberg kasama sina Richard Elliott at Andrew Answorth sa organo. Binuksan ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng O Kay Lugod na Gawain at aawitan tayo ngayon ng O Mga Anak ng Diyos. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Yoshihiko Kikuchi ng 70.
Holy Heavenly Father, aming Ama sa Langit, ipinapahayag namin ang pagmamahal namin sa inyo. Mahal namin kayo. Mahal namin ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Ipinapahayag namin ang aming pasasalamat sa kay President Thomas S. Monson. Pagpalain niyo po siya sa kabuuan ng kumperensyang ito at sa marami pang taon na darating. Ipinapanalangin po namin ng inyong banal na Espiritu sa dalawang araw na ito ng kumperensya. Amin nawang tundan ang mga salita ng mga propeta at ipagpatuloy namin na piniting kami ay mapabanal at sundin ang inyong mga ipinag-uutos. Panalangin namin ang inyong banal na Espiritu sa kabuuan ng kumperensyang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Brothers and sisters, we shall now be pleased.
Mga kapatid, ikinalulugod nating marinig ngayon ang ating minamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Pagkatapos ng kanyang pananalita, aawitan ng koro ang May Liwanag sa Aking Kaluluwa. Pagkatapos kumanta ng koro, maririnig natin si Pangulong Boyd K. Packer, Pangulo ng Korum ng 12 Apostol. At siya ay susundan ni Sister Julie B. Beck, Relief Society General President. Kasunod ng kanyang mensahe, si Bishop Keith B. McMullen ng Presiding Bishopric ang magsasalita sa atin.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Kalugod-lugod mga kapatid, na magkasama-sama tayong muli. Kasabay ng konferensyang ito ang 180 taon ng pagkakatatag ng simbahan. Nagpapasalamat tayo ng lubos kay Propetang Joseph Smith na naghangad ng katotohanan, natagpuan ito, at sa tagubili ng Panginoon ay ipinanumbalik ang Ebanghelyo at itiatag ang simbahan. Patuloy ang pag-unlad ng simbahan simula ng araw na iyon ng taong 1830. Patuloy nitong binabago ang buhay ng parami ng parami mga tao bawat taon at lumalaganap sa mundo habang ang ating gawaing misyoneryo ay hinahanap ang mga taong nagsasaliksik ng katotohanan. Tinatawagan nating muli ang mga miyembro ng simbahan na pagmalasakitan ang mga bagong miyembro o yaong nagsisikap makabalik sa simbahan at palibutan sila ng pagmamahal at tulungan silang mapanatag. Salamat mga kapatid sa inyong pananampalataya at debosyon sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Salamat sa lahat ng inyong ginagawa sa inyong mga ward at branch, sa inyong mga stake at district. Handa kayong maglingkod ng mabuti at maraming magandang nagagawa. Naway pagpalain kayo ng Panginoon habang sinisikap ninyong sumunod sa Kanya at sundin ang Kanyang mga kautusan. Mula nang huli tayong magkita, patuloy na nagbibigyan simbahan ng lubos na kailangang tulong sa iba't ibang panig ng mundo. Sa nakaraang 3 buwan, nabigyan ng tulong ang French Polynesia, Mongolia, Bolivia, Peru, Arizona, Mexico, Portugal at Uganda, maliban pa sa ibang mga lugar. Kamakailan, tinulungan natin ang Haiti at Chile matapos ang nakakapinsalang lindol at tsunami sa mga lugar na iyon. Nagpapahayag tayo ng pagmamahal sa mga miyembro ng ating simbahan na nagdurusa sa mga kalamidad na ito. Ipinagdarasal namin kayo. Taos-puso kami nagpapasalamat sa inyong lahat na nagkusang tumulong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong mga kabuhayan at sa maraming pagkakataon ang inyong panahon, talento at kahusayan. Sa taong ding ito, ang 25 taon mula nang mabahagi ang welfare, ang ating humanitarian program. Ang bilang ng mga taong natulungan ng programang ito ay hindi kailanman sapat na masusukat. Pagsisikapan nating lagi na maging isa sa mga naunang tumulong sa oras ng kalamidad Saan man ito mangyari? Patuloy na umuunlad at sumusulong ang simbahan. Ang pagtatayo ng mga templo ay nagpapakita ng gayong pag-unlad. Kamakailan, ibinalita natin na may bagong templo itatayo sa Payson, Utah. Ibinalita rin natin ang malaking renovasyon gagawin sa Ogden, Utah Temple. Sa susunod na 3 buwan, ilalaan natin ang mga templo sa Vancouver, British Columbia, sa Dagila Valley, Arizona, at sa Cebu City sa Pilipinas. Kalaunan sa taong ding ito, may iba pang templong ilalaan at muling ilalaan. Patuloy tayong magtatayo ng mga templo sa iba't ibang panig ng mundo habang dumarami ang ating mga miyembro. Bawat taon, milyon-milyon ng ordinansa ang isinasagawa sa mga templo para sa ating pumanaw ng mga mahal na buhay. Naway magpatuloy ang tapat nating pagsasagawa sa mga ordinansang iyon para sa mga taong hindi makakagawa iyon para sa kanilang sarili. Alam ng marami sa inyo na di pa nagtatagal matapos ang komperensya noong Oktubre, ang aking mahal na kabyak na si Frances ay natumba na ikinabahan ang kanyang balakang at balikat. Matapos ang 2 matagumpay na operasyon at ilang linggo sa ospital, nakauwi na rin siya. Maayos na siya at patuloy nagpapakita ng senyales ng lubusang paggaling. Nakadalo siya sa Young Women General Conference meeting noong nakarang Sabado at planong daluhan ang 1 o 2 session ngayon o bukas. Katunayan, siya ay pupunta daw ngayon at nandito siya ngayon. At katabi niya ang aming mahal na anak kasama ngayon. Hindi mo ito mapapag-iwanan sa mga bagay na ito. Lalo na pangalan niya ay Johnson at Monson. Lalo na't ang isa sa aking mga ninuno ay misyonaryo ang nagdala sa buhay ng pagbabago sa amin. At narinig niya ang aking pangalan at siya ay pumunta sa loob ng aming silid at nagpakita ng mga larawan at sinabi niya, "Ikaw ba ay may relasyon sa Monson na ito?" At sinabi kong oo. Si Elias Monson, siya ang aking lolo. At ang sinabi niya sa akin, siya ay naiyak. Isa siya sa mga misyoneryong nagdala ng ebanghelyo sa aming buhay, sa aming mga magkakapatid. Nasaan kaya kami kung hindi dahil sa kanya at sa kanyang kasama? At binigyan niya ako ng halik sa pisngi. First date. At ang nanay niya na masyadong mabait, binigyan din ako ng halik sa kabilang pisngi naman. At sabi ng aking mahal na asawa,
"Frances will tell me about that when I leave here today."
Sasabihin sa akin yun ng Frances, mamaya paglisan ko rito at bakit ko daw ito binanggit. Siya ay mabuting babae.
I know she said, "Please don't say more," but
alam ko sasabihin niya, huwag ka na magsabi pa ng iba pa. Ngunit kung kami ay bagong estudyante pa lang sa University of Utah, sa palagay ko ay meron kaming pagmamahal sa isa't isa. At alam namin na dapat namin ituloy. At sabi niya sa akin, "Mas mabuti ang itsura mo sa Navy uniform." So, yun. Sumali ako sa Navy. Iyon ay bagay na. At ngayon ay sinasama niya tayo at sa pagsasalamat sa ating Ama sa Langit sa inyo sa mga dalangin at hiling para sa Kanya. Mga kapatid, narito tayo ngayon upang matagubilin at may inspirasyonan. Binabati namin kayo ng mga bago pa lang sa simbahan. Ang iba sa inyo ay nahihirapan sa mga problema, hamon at kabigon at kawalan. Mahal namin kayo at ipinagdarasal namin kayo. Maraming mensahe na tatalakayin sa iba't ibang paksa sa Ebanghelyo ang ibibigay sa susunod na 2 araw. Ang mga kalalakihan at kababaihan magsasalita sa inyo ay naghangad ng tulong ng langit hinggil sa mga mensaheng kanilang ibibigay. Dalangin ko na mapuspos tayo ng Kanyang Espiritu habang nakikinig at natututo tayo. at ito'y mangyari nawa sa pangalan ni Hesus Kristo ng ating Tagapanginoon at Tagapagligtas. Amen.
I speak to the Father.
Nagsasalita ako sa mga pamilya, lalo na sa mga ama, salman sa simbahan. Ilang taon na ang nakalilipas, sinimulan namin ang korelasyon sa pamamahala ni Pangulong Harold Billy. Noong panahong iyon, sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ngayon tayo ay nagkakampo laban sa pinakamalaking hanay ng kasalanan, bisyo at kasamaan na ngayon lamang nagsasama sa ating harapan. Ang plano ng pakikidigman na kung saan tayo ay nakikipaglaban upang iligtas sa mga kaluluwa ng tao ay hindi atin. Ito ay dumating sa pamamagitan ng inspirasyon at paghahayag mula sa Panginoon. Noong mga taong iyon, binago ang buong struktura ng simbahan, binago ang buong kurikulum, binago ang mga adikain at kaugnayan ng mga organisasyon sa isa't isa. Ang mahalagang kataga noong mga taong iyon ng correlation at pagbabago ay priesthood. Binanggit din ni Pangulong Monson si Gideon, isang bayani sa lumang tipan. Si Gideon ay piniling mamuno sa libu-libong hukbo ng Israel. Ngunit sa kanilang lahat, 300 lalaki lang ang pinili niya. Nakakaaliw ang paraan ni Gideon sa pagpili ng kanyang mga sundalo. Nang uminom ng tubig sa sapa ang mga sundalo, karamihan ay yumukong lumuhod upang uminom. Nilagpasan niya ang mga iyon. Ang ilan ay sinalok sa tubig ang kanilang kamay at uminom, nanatiling lubos na alisto sila ang mga napili. Nabubuhay tayo sa panahon ng mga digmaan at alingaungaw ng mga digmaan at lindol sa iba't ibang dako. Tulad na ipinahayag, buong mundo ay nagkakagulo at si Satanas ay nagtungo sa lupa. Hangad niyang wasakin ang lahat ng mabuti at matuwid. Siya si Lucifer na pinalaya sa harapan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng iyon, napaka-positibo ng damdamin natin tungkol sa hinaharap. Nagtagumpay ang maliit na hukbo ni Gideon dahil tulad ng sabi sa talaan, sila'y nangatayo bawat isa sa kaniyang dako. Ang dispensasyon ng kaganapan ng panahon na ito ay nagsimula sa pagpapakita ng ama at ng anak sa batang si Joseph Smith. Pagkatapos, ipinakita ni Anghel Moroni kay Joseph kung saan nakabaon ang mga laminang naglalaman ng aklat ni Mormon. Binigyan si Joseph ng kapangyarihang isalin ng mga ito. Habang nagsasalin, nagbasa sina Joseph at Oliver Cowdery tungkol sa binyag. Ipinagdasal nilang malaman kung ano ang gagawin. Doon nagpakita sa kanila ang sugong anghel na si Juan Bautista. Iginawad niya sa kanila ang Aaronic Priesthood na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng ibanghelyo ng pagsisisi at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sumunod sa nagpakita si Apostol Pedro, Santiago at Juan na pinakamalapit sa Panginoon sa kanyang nagpagbiministeryo at iginawad kina Joseph at Oliver at napakataas na katataas na priesthood o banal na pagkaserdote alinsunit sa orden ng anak ng Diyos. Sa gayon ay ito ang naging otoridad nila. Sa pamamagitan ng mga susi ng priesthood, nagkaroon sila ng karapatan sa lahat ng kapangyarihan ng langit. Inutusan silang ituro ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Lumpaman na hindi na madaling ipamuhay ang ebanghelyo ni Jesucristo. Hindi iyon madali nung nabubuhay siya at hindi ito madali nung nagsisimula pa lamang ang simbahan. Ang mga unang banal ay sumailalim sa matinding pagdurusa at oposisyon. Mahigit 180 taon na ngayon mula nang ipanumbalik ang priesthood. Ngayon ay halos 14 milyon na tayong mga miyembro. Sa kabila nito, maliit na bahagi lang tayo kung iahambing sa bilyon-bilyong tao sa mundo. Ngunit tayo ay tayo, at alam natin ang alam natin, at dapat tayong humayo at mangaral ng ebanghelyo. Nililiwanag ng aklat ni Mormon na hinding-hindi tayo gaanong darami, ngunit taglay natin ang kapangyarihan ng priesthood. Isinulat ni Propetang Nephi, at ito ay nangyari na namasdan ko ang simbahan ng Kordero ng Diyos, at ang bilang nito ay kakaunti. Gayunpaman, namasdan ko na ang simbahan ng Kordero ng mga banal ng Diyos ay nasa lahat ng dinandako ng mundo, at ang kanilang nasasakupan sa mundo ay kakaunti. Sabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith, kahit masasabi na tayo ay kakaunti kung ihahambing sa mundo, maihahambing natin tayo sa lebadurang binanggit ng tagapagligtas na kalaunan ay pupuno o magpapasigla sa buong mundo. Maiimpluwensyahan natin ang buong sangkatauhan at sa takdang panahon ay tiyak na magagawa natin yan. Malalaman nila kung sino tayo at kung bakit tayo ganito. Maaring tila wala itong pag-asa. Napakahirap nito. Ngunit hindi lang posible, kundi tiyak na magwawagi tayo sa digmaan laban kay Satanas. Ilang taon na ang nakararaan, nagbigay ako ng pananalitang pinamagatang What Every Elder Should Know, A Primer on Principles of Priesthood Government. Kalaunan ng ilalathala na ito, pinalitan ko ang pamagat ng what every elder should know and every sister as well. Isinali ko ang mga kababaihan dahil mahalagang maunawaan ng lahat kung ano ang inaasahan sa mga kalalakihan. Kung hindi natin kukunin ng pansin ang mga ina at anak na babae at mga kababaihan na may impluwensya sa kanilang mga asawa, ama, anak at kapatid na lalaki, hindi tayo uunlad. Mawawala ang malaking kapangyarihan ng priesthood kung kaliligtaan natin ang kababaihan. Ang priesthood ay otoridad at kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa kalalakihan sa lupa upang kumilos para sa Kanya. Kapag ginamit ng wasdo ang otoridad ng priesthood ginagawa ng mga may taglay ng priesthood ang kanyang gagawin kung narito siya. Maganda ang nagawa natin sa pamamahagi ng otoridad ng priesthood. Naitatag natin ang otoridad ng priesthood sa halos lahat ng dako. Mayroon tayong mga quorum ng mga elder at high priest sa buong mundo. Ngunit sa palagay ko, naunang umunlad ang pamamahagi ng otoridad ng priesthood kaysa kapangyarihan ng priesthood. Ang priesthood ay walang lakas na dapat nitong taglayin at hindi ito magkakaroon ng lakas maliban kung ang kapangyarihan ng priesthood ay matatatag na nakatuon sa mga pamilya na tulad ng nararapat. Sabi ni Pangulong Harold Billy, tila malinaw sa akin na walang pagpipilian ang simbahan at wala kailanman kundi mas tulungan ng pamilya sa pagsasagawa ng banal na misyon na ito, hindi lamang dahil iyan ang utos ng langit, kundi dahil iyan ang pinaka-practical na tulong natin sa ating mga kabataan, ang tumulong na mapahusay ang kalidad ng buhay ng mga pamilyang banal sa mga huling araw. Mahalaga ring tulad ng maraming programa at pagsisikap natin mag-organisa, ang mga ito ay hindi dapat ipanghalili sa tahanan, dapat nilang suportahan ang tahanan. Nagpahayag si Pangulong Joseph Smith tungkol sa priesthood sa tahanan. Sa tahanan, ang otoridad na mumuno ay laging nasa Ama. At sa lahat ng tungkol sa tahanan at pamilya, wala nang ibang otoridad na hihigit dito. Para mailarawan ang alituntuning ito, marahil ay sasapat na ang isang insidente. Kung minsan ay nangyayari na tinatawag ang mga elder para magsagawa ng basbas sa mga miyembro ng isang pamilya, maring kabilang sa mga elder na ito ang mga stake president, apostol at maging mga miyembro ng unang panguluhan ng simbahan. Hindi tama sa mga sitwasyong ito na tumabi ang Ama at asahan ng mga elder na mamahala sa pagsasagawan ng mahalagang ordinansang ito. Naroon ang Ama, karapatan at tungkulan niyang Mangulo. Siya dapat ang pumili ng mga tao magpapahid ng langis at ng tao magdarasal at hindi niya dapat madama na dahil naroon ang mga presiding authority ng simbahan, ay wala na siyang karapatang mamahala sa pagsasagawa ng pagbasbas na iyon ng Ebanghelyo sa kanyang tahanan. Kung wala ang Ama, dapat hilingin ng inan sa naroong presiding authority na mamahala. Ang Ama ang mangungulo sa mesa, sa panalangin at nagbibigay ng mga pangkalatang tagubilin tungkol sa kanyang pamilya sa kanino mang naroon. Noong Vietnam War, nagdaos kami ng serye ng mga espesyal na pulong para sa mga miyembro ng simbahan na pinaglingkod sa militar. Pagkatapos ng isang gayong pulong sa Chicago, nakatayo ako sa tabi ni Pangulong Harold Billy nang sabihin ng isang mabait na kabataang banal sa mga huling araw kay Pangulong Lee na nagbabakasyon siya para bisitahin ang kanyang tahanan at pinapunta siya sa Vietnam pagkatapos. Humingi siya ng basbas kay Pangulong Lee. Sa gulat ko, sinabi ni Pangulong Lee, Tatay mo ang dapat magbasbas sa iyo. Bigong-bigos sinabi ng binata, hindi po marunong magbasbas ang tatay ko. Sumagot si Pangulong Lee, umuwi ka anak. At sabihin mo sa tatay mo na pupunta ka sa digmaan at gusto mong basbasan kaniya. Kung hindi siya marunong, sabihin mo sa kanya na upo ka sa kasilya, tatayo siya sa likuran mo at ipapatong ang mga kamay niya sa ulo mo at sasabihin ang anumang maisip niya. Ang batang sundalo ay malungkot na umalis. Mga dalawang taong kalaunan, nakita ko siyang uli. Hindi ko na maalala kung saan. Ipinalala niya sa akin ang karanasang iyon at sinabi, ginawa ko ang sinabi ninyo, ipinaliwanag ko sa tatay ko na uupo ako sa silya at dapat niyang ipatong ang mga kamay niya sa ulo ko. Kapwa kami na puspos ng kapangyarihan ng priesthood. Iyan ang naging lakas at protection ko sa mapanganib ng mga buwan ng digmaan. Sa isa pong pagkakataon, nasa malayong lungsod ako, pagkatapos ng konferensya, nag-o-orden, nagtatalaga kami noon ng mga leader. Pagkatapos namin, nagtanong ang stake president, pwede ba nating ordenan ng isang binata na maging elder na papuntang misyon? Ang sagot, mangyari pa ay opo. Paglapit ng binata, sumenya siya sa tatlong kalalakihan na sumunod at saksihan ang kanyang ordinasyon. Napansin ko sa likuran ang isang kamukha ng binatang ito at itinong ko, tatay mo ba yon? Sumagot ang binata, opo. Sabi ko, tatay mo mag-ordain sa inyo, sa iyo. At pagprotesta niya, pero papa-orden na ako sa ibang brother. At sabi ko, binata, tatay mo mag-ordain sa iyo. At habang buhay mong pasasalamatan sa Panginoon ang araw na ito. Pagkatapos ay lumapit ang ama, salamat na lang at elder siya. Kung hindi, naging elder sana siya kagad. Sa militar, tatawagin nila iyong pagtaas ng ranggo. Kung minsan, ginagawa ang gayong mga bagay sa simbahan. Hindi alam ng ama kung paano ordenan ang kanyang anak. Inakbayan ko siya at tinuruan sa pag-orden. Nang matapos siya, elder na ang binata. Pagkatapos, may nangyaring napakaganda. Ganap na nagbago. Nagyakapan ang mag-ama. Halatang hindi pa iyon nangyari kahit kailan. Sabi ng ama sa pagitan ng mga luha, hindi ko na-orden ang iba ko pang mga anak na lalaki. Isipin ninyo kung paano pa ang naisagawa kaysa kung iba pa ang nag-orden sa kanya kahit na apostol pa. Habang kasalukuyang nasa lahat ng dako ng mundo ang priesthood, nananawagan kami sa lahat ng elder at high priest, lahat ng may taglay ng priesthood na manindigan tulad ng maliit, ngunit malakas na puwersa ng 300 ni Gideon sa kanyang sariling lugar. Ngayon ay dapat nating gisingin sa bawat elder at high priest, sa bawat core of grupo at sa ama ng bawat tahanan ang kapangyarihan ng priesthood ng may kapal. Sabi ng Panginoon, ang mahihinang bagay ng sanlibutan ay magsisilabas at bubuwagin ang mga makakapangyarihan at mga malalakas. Ikinuwento rin ni Propetang Nephi, ang kapangyarihan ng kordero ng Diyos na ito ay napas sa mga banal na simbahan ng kordero at sa mga pinagtipan ng tao ng Panginoon na nakakalat sa lahat ng dako ng mundo at sinabi na nasasandataan sila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kalwalatian. Kailangan natin ang lahat, ang pagudman o paggalo tamad, at maging yaong inuusig ng budhi ay dapat maibalik sa pamamagitan ng pagsisisi at kapatawaran. Napakarami natin kalalakian sa priesthood na nabubuhay ng mas mababa sa kanilang mga pribileyo at inaasahan ng Panginoon. Dapat tayong magpatuloy ng may tiwala sa banal na kapangyarihan ng priesthood. Pinagmumulan ito ng lakas at panghihikayat na malaman kung sino tayo at ano ang meron tayo at ano ang dapat nating gawin sa gawain ng may kapal. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon ay nakatali kapag ginagawa ninyo ang aking sinabi. Subalit kapag hindi ninyo ginawa ang aking sinabi, kayo ay walang pangako. Ang mga tahanang walang priesthood ay dapat subaybayan at paglingkuran ng mga quorum ng priesthood. Sa ganitong paraan, hindi kukulangin na sa mga pagpapalang anumang tahanang sakop ng simbahan. Ilang taon na ang nakararaan, isang pamilya ang nagtipon sa tabi ng kama ng isang maliit na matandang babaeng Danish, kasama sa kanila ang kanilang anak na lalaking Suwail. Sa nagdaang ilang taon, sa bahay nila, siya ay nakatira. Mama, kailangan mong mabuhay. Mama, hindi ka pwedeng mamatay, sabi niya. Mama, hindi ka pwedeng mawala. Hindi ako papayag. Tiningnan ng maliit na ina ang kanyang anak at sa kanyang puputol-putol na puntong Danish at sinabing, nasaan ang kapangyarihan mo? Sabi ni Pablo, tayo ay tinatayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong baton sa panulo, na sa kanya yung buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumago upang maging isang templong banal ng Panginoon, na sa kanya tayo naman kaya upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu, na ang gawain ng Panginoon ay mananaig ay hindi isang tanong, na dapat nating bantayan ang lahat ng gawain natin at magkaisa tayo ay alam natin. Matapos ang lahat ng pinag-ugnay-ugnay at inorganisa natin, responsibilidad natin ngayon pakilusin ang kapangyarihan ng priesthood sa simbahan. Ang otoridad sa priesthood ay nakukuha sa pamamagitan ng ordinasyon. Ang kapangyarihan ng priesthood ay nagmumula sa tapat at masunuring pamumuhay sa pagtupad ng mga tipan. Ngayon, mga ama, ipinalala ko sa inyo ang kabanalan ng inyong tungkulin. Taglay ninyo ang kapangyarihan ng priesthood mula sa mismo sa Panginoon para protektahan ang inyong tahanan. May mga panahon na lahat ng tumatayong kalasag sa pagitan ng inyong pamilya at ng kasamaan ng kaaway ang magiging kapangyarihang iyon. Tatanggap tayo ng tagubilin mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kaloob na Espiritu Santo. Hindi kayo laging gagambalain ng kaaway sa mga pulong natin simbahan, marahil ay paminsan-minsan lang. Anuman, malaya tayong magtipon-tipon kahit gusto natin ng walang gaanong abala. Ngunit siya at yung mga sumunod sa kanya ay mapilit na pagsalakay sa tahanan at pamilya. Ang mahalagang mithiin ng lahat ng aktibidad sa simbahan ay na ang isang lalaki at ang kanyang asawa at kanilang mga anak ay maging maligaya sa tahanan, protektado ng mga lituntunin at batas ng Ebanghelyo. Bawat batas at talituntunin at kapangyarihan, paniniwala, ordinansa at ordinasyon, tipan, sermon, sacrament, payo at pagwawasto, mga pagbubuklod, tawag, pagre-release, at paglilingkod, ang mahalagang layunin ng lahat ng ito ay gawing sakdal ng tao at pamilya dahil sinabi ng Panginoon, ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian, ang isa katuparan, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao, at mangyayari ito. Ako ay nagpapatuto sa kapangyarihan ng pagkasaserdote na ibinigay sa simbahan para protektahan tayo at tayo gabayan. At tayo walang dapat ikatakot sa hinaharap dahil ang pananampalataya ay salungat sa takot. Ito ay aking sinasabi sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
In the past year,
itong nakarang taon, libo-libong babaeng banal sa mga huling araw ang nakilala ko sa maraming bansa. Marami at nakalulungkot ang mga hamong kinakaharap ng mga babaihang ito. May mga problema sa pamilya, pagsubok sa ekonomiya, kalamidad, aksidente at karamdaman. Maraming gambala at walang sapat na kapayapaan at kagalakan. Sa kabila ng popular na mga mensahe sa media na taliwas dito, walang sino man ang may sapat na yaman, ganda o talino para maiwasan ang isang karanasan sa buhay. Ang mga tanong ng kababaihan ay seryoso at malalim. Nababalisa sila tungkol sa hinaharap, nalulungkot parang sa mga nabigong pag-asa, nag-aaninlangan, at nabawasan ang pagpapahalaga sa sarili. Ipinakikita rin nila ang matinding hangaring gawin ng tama. Nagkaroon ako ng marubdob na patotoo sa kahalagahan ng mga anak na babae ng Diyos. Napakaraming nakasalalay sa kanila. Sa mga pagbisita ko sa kababaihan, nadama ko na mas kailangan ngayon ang iba yung pananampalataya at personal na kabutihan. Mas kailangan ngayon ang magtatatag na pamilya at tahanan. Mas maraming magagawa ngayon para tulungan ang ibang nangangailangan. Paano napapag-ibayo ang pananampalataya, nagpapatatag ng mga pamilya at nagbigay ng ginawa sa isang tao? Paano nakakahanap ang mga sagot sa sarili niya mga tanong at nanatiling matatag at di natitinag isang babae sa ating panahon laban sa pambirang oposisyon at kahirapan? Alam ng isang mabuting babae na wala siyang sapat na lakas, panahon, oportunidad ng pangalagaan ang lahat ng tao o gawin ang lahat ng makabuluhang bagay na gustong gusto niyang gawin. Hindi payapa ang buhay ng karamihan sa mga babae at bawat araw ay tila kailangan gawin ng isang milyong bagay na karamihan ay mahalaga. Dapat labanan ng isang mabuting babae ang kaakit-akit at nakapandilin lang ng mga mensahe ng maraming bagay na nagsasabi sa kanya na karapatang niya mag-ukol na mas maraming oras na malayas sa kanyang responsibilidad at karapat dapat siya mabuhay ng mas madali at malaya. Ngunit sa personal na paghahayag, maitatama niya ang kanyang mga prioridad at mabubuhay siya ng may tiwala. Ang kakayahang maging karapat-dapat sa, tumanggap ng, at kumilos ukol sa personal na paghahayag, ang kaisa-isang pinakamahalagang kasanayang matatamo sa buhay na ito. Ang pagiging marapat sa Espiritu ng Panginoon ay nagsisimula sa paghahangad sa Espiritong iyon at ang papahitig ng tiyak na antas ng pagkamarapat. Ang pagsunod sa katutusan, pagsisisi, at pagpandimbago ng mga tipang ginawa sa binyag ay nagpapalas na laging mapasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Ang paggawa at pagtupad sa mga tipang sa templo ay nagdaragdag din ng espiritual na lakas at kapangyarihan sa buhay ng isang babae. Maraming sagot sa mahihirap na tanong ang matatagpuan sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan dahil tumutulong ito sa paghahayag. Dumarami ang mga ideyang natatagpuan sa banal na kasulatan habang lumalaon. Kaya mahalagang mag-ukol ng ilang oras sa mga banal na kasulatan araw-araw. Mahalaga rin manalangin araw-araw para mapasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Yaong mga masigasig humingi ng tulong sa panalangin at mag-aral ng mga banal na kasulatan ay kadalasang may kalapit na papel at lapis para masulat ng mga tanong at magtala ng mga damdamin at ideya. Ang paghahayag ay maaaring dumating oras-oras at maya't-maya kapag tama ang ginagawa natin. Kapag nangalaga ang mga babae na katulad ni Kristo, maaaring bumaba ang kapangyarihan at kapayapaan upang gumabay kapag kailangan ng tulong. Halimbawa, madarama ng mga ina ang tulong ng Espiritu kahit nagpapapansin ng pagod at maingay ng mga anak. Ngunit mapapalayo sila sa Espiritu kung hindi sila makapagtimpi sa mga anak. Kapag nasa tamang lugar tayo, tatanggap tayo ng patnubay. Kailangan dito ang sadyang pagsisikap na bawasan ng mga gambala. Ngunit kapag nasa sa atin ng Espiritu ng paghapahayag, maaari tayong manaig laban sa posisyon at sumasampalataya pa rin sa kabila ng mahihirap na panahon at mga gawaing dapat gawin araw-araw. Ang personal ang paghahayag ay nagbibigay sa atin ng pangunawa kung sino ang gagawin araw-araw para pagibayuhin ang pananampalataya at personal na kabutihan, patatagin ang mga pamilya tahanan at hanapin ang mga nangangailangan ng ating tulong. Dahil ang personal na paghahayag ay pinagmumulan ng lakas na laging nakapanibago, posibleng madama na nililigaran tayo ng tulong maging sa mga oras ng kaguluhan. Sinasabihan tayong magtiwala sa Espiritong iyon na umaakay sa atin na gumawa ng makatarungan, lumakad ng magpagkumbaba, maghatol ng magtuwid. Sinabihan din tayo na liliwanagan ng Espiritong ito ang ating isipan, pupuspusin ang galak ng ating kaluluwa at tutulungan tayong malaman ang lahat ng bagay na dapat nating gawin. Ang pinangakong personal na paghahayag ay dumarating kapag hiniling natin, naghanta tayo dito at sumulong tayo na may pananampalataya, tiwala na ibubuhos ito sa atin. Dagdag pa rito, ang Panginoon sa kanyang karunungan ay nagbigay ng Relief Society upang tulungan ang kanyang mga anak na babae sa huling araw na ito. Kapag gumana ang Relief Society sa inspiradong paraan, pinasisigla nito ang kababaihan at nililalayo sa magulong mundo at tinuturuan ang paraan ng pamumuhay na naghahanda sa kanila para sa pagpapala ng buhay na walang hanggan. Responsibilidad ng kalipunan ito na tulungan ng mga kababaihan na pag-ibuhin ang pananampalataya at personal na kabutihan, palakasin ng mga pamilya at tahanan, at hanapin at tulungan ng mga ibang nangangailangan. Sa pamamagitan ng Relief Society, masasagot ang mga katunungan ng kababayan at pagpapalain sila sa pinagsama-samang espiritual ng kapangyarihan ng lahat ng babae. Pinatutunayan ng Relief Society ang tunay at walang hanggang pagkatao ng mga anak na babae ng Diyos. Isa itong sagradong pagtitiwala, isang gabay na liwanag, at isang sistema ng pangangaga na nagtuturo at nagbibigay inspirasyon sa kababaihan na maging matatag at di natitinag. Ang sawikain nitong, ang pag-ibig ay hindi nakukulang kailanman, ay nakalarawan sa lahat ng mabuting babae. Kapag lumipat sa Relief Society o nabinyagan sa simbahan ang isang babae, nagiging bahagi siya ng kapatirang nagpapala sa kanya sa paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Ang pagpasok sa Relief Society ay nagpapakita na isang babae ay maraari ng pagkatiwalaan at asahang gumawa ng mahalagang kontribusyon sa simbahan. Patuloy siyang umuunlad ng hindi tumatanggap na material na gantimpala o papuri. Ito ang sabi ng pangalawang General Relief Society President na si Liza R. Snow sa kababaihan. Nais nating maging tunay na babae. Hindi ayon sa pakulugan ng mundo sa kataga, kung hindi akma sa kapiling ng Diyos at ng mga banal. Sa isang maayos na kakayahan, makapagtutulungan tayo hindi lamang sa paggawa ng mabuti, kundi sa pagpipino ng ating sarili. At iilan man o marami ang mangusig sa dakilang gawaing ito, sila ang pupuno sa mararangal na posisyon ng kasakarian ng Diyos. Ang kababaihan ay dapat maging mga babae at hindi mga sanggol na kailangan pansinin at iwasto sa lahat ng oras. Alam ko na gusto nating mapahalagan, pero kung hindi man natin makuha ang lahat ng papahalagang inaakala nating nararapat sa atin, hindi na mahalaga yon. Alam nating nag-aatang na mabigat na responsibilidad ang Panginoon sa atin at walang nasa o hangaring itanim ang Panginoon sa ating puso sa kabutihan na hindi magagawa at ang pinakabuting magagawa natin sa ating sarili at sa isa't isa ay pinuhin at linangin ang ating sarili sa lahat ng mabuti at marangal para maging karapat dapat sa responsibilidad na yon. Laging gustong malaman ng mabubuting babae kung sila ay nagtatagumpay. Sa mundo kung saan madalas ay baluktot ang mga panukat ng patagumpay, mahalagang maghangad na mapuri at papagtibay ng mga tamang tao. Para malinaw ang listahang mababasa sa mangaral ng aking ebanghelyo, maganda ang ginagawa natin kapag nagkakaroon tayo ng mga katangin ni Jesu Kristo at nagsikap tayong sundin ng husto ang kanyang ebanghelyo. Maganda ang ginagawa natin kapag hinangad nating paghusayin ang ating sarili at ginawa natin ang pinakamainam. Maganda ang ginagawa natin kapag napag-ibahay tayo ng pananampalataya at sariling kabutihan, nagpalakas ng pamilya at tahana, at naghanap ng tumulong sa ibang nanganganan. Alaman nating tagumpay tayo kung namumuhay tayo sa paraan para tayo maging karapat-dapat, tumatanggap at nakakalap kung paano sundin ang Espiritu. Kapag nagawa na natin ang lahat at ang abot kaya natin, maaari pa rin tayong dumaay sa mga kabiguan pero hindi tayo mabibigo sa ating sarili. Matitiyak natin na nalulugod ng Panginoon sa atin kapag nadama natin gumagawa ang Espiritu sa pamamagitan natin. Kapayapaan, kagalakan at pag-asa ang mapapasa, mga yaong wasto ang pagsukat sa tagumpay. Nakasaad sa isang paghahayag sa aklat ni Joel na sa mga huling araw, ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos ay magpoprofesiya at ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa kanyang mga lingkod na babae. Inulit ni Pangulong Kimball ang propesiyang ito ng sabihin niya. Karamihan sa malalaking pag-unlad sa simbahan sa mga ling-araw ay darating dahil marami sa mabuting babae sa mundo na kadalasan ay napakalakas ang spiritualidad. Ang sasapi sa simbahan ng maramihan. Mangyayari ito hanggang sa mabaanag sa kababaihan ng simbahan at kabutihan at kahusayan sa kanilang buhay at makitang sila ay namumukod at naiiba sa masasayang paraan sa kababaihan ng mundo. Sa gayon, ay mangyayari na ang ulirang kababaihan ng simbahan ay magiging malaking puwersa kapwa sa dami at sa spiritual na pagunlad ng simbahan sa mga huling araw. Pinatototohanan ko na ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay totoo. Umaasa ang Panginoon na gagawin ng kanyang mga anak na babae ang kanilang tungkulin sa pagpapalakas ng mga tahanan sa Sion at pagtatayo ng kanyang kaharian dito sa lupa. Kapag naghangad sila at naging karapat-dapat sa personal ang paghahayag, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa kanyang mga lingkod na babae sa mga ling-araw na to sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This is a troubled world.
Ito ay isang magulong mundo. Ang hidwaan at kalamidad ay nasa lahat ng dako. Minsan ay madarama ninyo na para bang ang sangkatauhan mismo ay nanganganib. Ang mga kalamidad, sa pagbibigay ng babala sa ating panahon, sinabi ng Panginoon, ang kalangitan ay mayayanig at gayon din ang lupa, at matinding paghihirap ang mapapa sa mga anak ng tao. Subalit ang aking mga tao ay pangangalagaan ko. Dapat tayong mapanatag sa pangakong ito. Lubusan mang sirain ng mga kalamidad ang takbo ng ating pamumuhay, hindi nito kailangang iwan ng wasak magpakailanman ang ating mga buhay. Ang mga ito ang maaring pumukaw sa ating pag-alaala, gumising sa ating pagpapahalaga ng ating tungkol sa Diyos. Sa Holland, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng pamilya Casper Ten Boom ang kanilang tahanan bilang kanlungan para sa mga iyong pinaghahanap ng mga Nazi. Ito ang paraan nila para may pamuhay ang kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Apat na miyembro ng pamilya ang namatay sa pagbibigay ng kanlungan ito. Si Corey Ten Boom at ang kanyang kapatid na si Betsy ay nakulong ng ilang buwan sa nakakatakot at kasumpasumpang Ravensbrück Concentration Camp. Namatay roon si Betsy, nakaligtas naman si Corey. Sa Ravensbrück, natutuhan ni Corey at Betsy na tinutulungan tayo ng Diyos na magpatawad. Pagkatapos ng digmaan, determinado si Corey na ibahagi ang mensaheng ito. Sa isang pagkakataon, katatapos lang niyang magsalita sa isang grupo ng mga tao sa Germany na nagdaranas ng pamimisala ng digmaan. Ang mensahe niya ay nagpapatawad ang Diyos. Sa panahong iyon, nakatulong ang katapatan ni Corey Ten Boom. Isang lalaking lumapit sa kanya. Nakilala niya ito bilang isa sa pinakamalupit na mga gwardiya sa kampo. Binanggit mo ang Ravensbrück sa iyong mensahe, sabi niya, gwardiya ako roon. Ngunit mula noon, naging Kristiyano na ako. Ipinaliwanag niya na hinangad niya ang pagpapatawad ng Diyos sa mga kalupitang kanyang nagawa. Iniabot niya ang kanyang kamay at nagtanong, mapapatawad mo ba ako? Sabi ni Corey Ten Boom, mga sandali lang siyang nakatayo roon. Nakaunat ang mga kamay, ngunit para sa akin, parang inabot ito ng maraming oras habang pinagpapasyahan ko ang pinakamahirap na bagay na gagawin ko. Ang mensaheng nagpapatawad ng Diyos ay may kondisyon na patawarin natin ang mga iyong nakakasakit sa atin. Tahimik akong nanalangin. Tulungan po ninyo ako. Maiabot ko po ang aking kamay. Magagawa ko yan. Tulungan po ninyo ako magpatawad. Walang sigla at wala sa loob na inabot ko ang aking kamay sa taong iyon. Nang gawin ko ito, isang di kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Ang init ay nagsimulang dumaloy sa aking balikat, pababa sa aking braso, at tumuloy sa aming magkahawak na kamay. At ang nakapagpapagaling na init na ito ay tila lumaganap sa buo kong pagkatao at nagpaluha sa aking mga mata. Pinatatawad na kita, kapatid, ang iyak ko ng buo kong puso. Matagal-tagal ding nagkahawak ang aming mga kamay, ang dating gwardiya at bilanggo. Noon ko lamang nadama ang napakatinding pagmamahal ng Diyos. Para sa mga iyong tinalikuran ng masama at namuhay ng mabuti, na nagsisikap na magkaroon ng mas maningning na araw, at sinusunod ang mga utos ng Diyos, ang mga bagay ay iinam ng iinam sa kanila sa kabila ng malulungkot na pangyayari. Ipinakita sa atin ang tagapagligtas ang daan. Mula sa Getsemani, sa krus at sa libingan, siya ay matagumpay na nagbangon, nagdala ng buhay at pag-asa sa ating lahat. Ngayon, tulad ng ginawa niya sa mortalidad, inaanyayahan niya tayo. Halika, sumunod ka sa akin. Ipinayo ni Pangulong Thomas S. Monson, kung gusto nating maglakad ng nakataas ang noo, kailangan gumawa tayo ng mabuti sa buhay. Kung gusto nating matupad ang ating tadhana at makabalik sa piling ng ating Ama sa Langit, dapat nating sundin ang kanyang mga utos at iayon ang ating mga buhay sa tagapagligtas. Sa paggawa nito, hindi lamang natin makakamta ng ating mithiing buhay na walang hanggan, ngunit lilisanin din natin ang mundo na mas maunlad at mabuti kaysa hindi natin ipinamuhay at isinagawa ang ating mga tungkulin. Nasa banal na Biblia ang mga salitang ito na nagbibigay inspirasyon. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matao sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong ang katungkulan ng tao. Ano ang bagay na ito na tinatawag na tungkulin? Ang tungkulin na sinasabi ko ay ang mga sinasabing gagawin natin at isa sa katuparan. Ito ay utos na nananawagan sa mga individual at komunidad na gawin ang tama, totoo at marangal. Ang tungkulin ay hindi nangangailangan ng kaganapan, ngunit nangangailangan ito ng kasigasigan. Hindi ito basta kung ano ang legal, kundi kung ano ang mabuti. Hindi ito nakalaan sa malalakas o matataas ang katungkulan, ngunit sa halip ay nakasalalay sa pundasyon ng responsibilidad, integridad, at katapangan ng sarili. Ang paggawa ng tungkulin ay pagpapakita ng pananampalataya. Sabi ni Pangulong Monson tungkol dito, minahal at itinangin ko ang magandang salitang tungkulin. Para sa mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo, ang landas ng ating tungkulin ay pagtupad sa ating mga tipan sa araw-araw na buhay. Kanino at para sa anong bagay may tungkulin tayo? Una, ang ating tungkulin ay sa ating Diyos, ang walang hanggang Ama. Siya ang mayakda ng plano ng kaligtasan, ang tagapaglikha ng langit at lupa, ang lumalang kina Adan at Eva. Siya ang bukal ng katotohanan, ang larawan ng pagmamahal, at ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtubos. Sabi ni Pangulong Joseph F. Smith, lahat ng nasa atin ay nagmumula sa Diyos. Sa loob at labas ng ating sarili, tayo ay isa lamang walang buhay na luwad. Ang buhay, katalinuhan, karunungan, pangunawa, kakayahang mag-isip ay pawang mga kaloob ng Diyos sa mga anak ng tao. Binigyan niya tayo ng lakas ng katawan, gayon din ang kakayahan ng ating isipan. Dapat madama ng bawat tao mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dapat natin igalang ang Diyos ng buong katalinuhan, lakas, pangunawa, karunungan, at ng lahat ng kakayahang taglay natin. Dapat nating hangaring gumawa ng mabuti sa mundo. Ito ang ating tungkulin. Hindi magagawa ng isang tao ang kanyang tungkulin sa Diyos, Ama, nang hindi ginagawa ang kanyang tungkulin sa anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang ating manunubos at hari. Sa pamamagitan ni Hesukristo, na ang bawat isa ay matutugunan ng kanyang tungkulin. Siya ang ating halimbawa at ating hari. Kapag ginagawa ng kalalakihan at kababaihan at mga batang lalaki at babae ang kanilang tungkulin sa Diyos, madarama nilang gawin ang kanilang tungkulin sa isa't isa, sa kanilang pamilya, simbahan at bansa, sa lahat ng bagay na ipinagkakatiwala sa kanilang pangalaga. Iniingin ang tungkulin nila na paunlarin ang kanilang mga talento at maging masunuri sa batas at maging mabuting tao. Sila ay nagiging mapagpakumbaba, maamo at madaling pakiusapan. Nadadaig ng pagtitimpi ang pagpapalayo sa sarili. Ginagabayan ng pagsunod ang kanilang pagsisikap. Dumarating ang kapayapaan sa kanila. Ang mga mamamayan ay nagiging tapat. Ang mga komunidad ay nagiging mapagkawang gawa. At nagiging magkakaibigan ang magkakapitbahay. Nalulugod ang Diyos ng kalangitan. Payapa ang mundo. At ang daigdig na ito ay nagiging mas mainam na lugar. Paano natin malalaman ang landas ng ating tungkulin sa gitna ng paghihirap? Nananalangin tayo. Ito ay tiyak na paraan ng lahat ng tao para makabatid. Ito ay pinakikipag-ugnayan. Sinabi ni Apostol Pedro, ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ang mapagpakumbaba, taimtim at inspiradong panalangin ay nagbibigay sa bawat isa sa atin na banal na patnubay na kailangan natin. Ipinayo ni Brigham Young, kung minsan ang mga tao ay naguguluhan at puno ng pag-aalala at pangamba, ngunit itinuturo ng pagpapasya natin na tungkulin nating manalangin. Itinuro ni Jesus, kinakailangan kayo mag-ingat at laging manalangin na baka kayo ay madala sa tukso. Sapagkat nais ni Satanas, kaya nga kinakailangan na lagi kayo manalangin sa Ama sa aking pangalan. Manalangin kayo sa inyong mag-anak sa Ama lagi sa aking pangalan, nang ang inyong mga asawa at inyong mga anak ay pagpalain. Upang maging mabisa ang mga panalangin, kailangan ang mga ito ay tugma sa plano ng langit. Ang pagdarasal ng may pananampalataya ay nagbubunga kapag ang pagkakatubang iyon ay naroon at magkakaroon nito kapag ang mga panalangin ay binibigay inspirasyon ng banal na Espiritu. Ipinaalam ng Espiritu ang dapat nating idalangin. Kung wala ang inspiradong gabay na ito, malamang na tayo ay magsihingi ng masama. Hangarin lamang ang ating gusto, hindi ang inyong kalooban. Kapwa mahalagang magabayan ang banal na Espiritu kapag nagdarasal at maliwanagan ng gayon ding Espiritu kapag tumatanggap ng sagot sa panalangin. Ang gayong mga panalangin ay nagdadala ng mga pagpapala ng langit dahil ang ating Ama ay talastas sa mga bagay na ating kinakailangan bago natin hingin sa Kanya at sinasagot niya ang bawat imtim na panalangin. Sa huli, Siya ang nangangako. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. Pinatototohanan ko na ang landas ng ating tungkulin ay malinaw na kinakitaan ng lubos na pananampalataya at paniniwala sa Diyos, ang walang hanggang Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo at ng kapangyarihan ng panalangin. Ang landas na ito ang dapat ahakin ng lahat ng anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya at naghahangat na sundin ang Kanyang mga utos. Para sa mga bata, ito ay humahantong sa pansariling tagumpay at paghahanda. Para sa matatanda, ito ay humahantong sa pinanibagong pananampalataya at pagpapasya. Para sa naunang mga henerasyon, ito ay humahantong sa matuwid na pananaw at pagtitiis hanggang wakas. Binibigyan nito ang bawat apat na malalakbay ng lakas ng Panginoon. Pinoprotektahan siya mula sa kasamaan ng panahon at pinagkakalooban ng kaalaman na ang wakas ng bagay ay matakos sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Brothers and sisters, the choir.
Mga kapatid, ang koro at kongregasyon ay magkasama ngayong aawitin ang Gabayan Kami, O Jehovah. Kasunod ng pag-awit, si Elder Wilford W. Anderson, ng 70 ang magsasalita sa atin. At pagkatapos ay maririnig natin si Elder M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay awitin ng koro ang isinugo kanyang anak.
This is the 100.
Ito ang 180 taon ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
Thank you. Years ago, I visited Nauvoo.
Maraming taon nang nakalipas, binisita ko Nauvoo, Illinois kasama ang pamilya ko. Doon nagpunta ang mga banal noon para maghanap ng kanlungan. Marami ang nawalan ng kanilang mga tahanan at sakahan, at mailang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pang-uusig. Sa Nauvoo, sila ay nagtipon at nagtayo ng isang bago at magandang lungsod. Ngunit walang tigil ang pang-uusig. At noong 1846, muli nilang sapilitang iniwan ang kanilang mga tahanan. Sa pagkakataong ito, sa kalagitnaan ng taglamig. Nakapila ang kanilang mga bagon sa Barley Street habang inihintay ang kanilang pagtawid sa nagyayalong tubig ng Mississippi River papunta sa titiyak na kinabukasan. Habang nakatayo kami sa Parley Street at pinag-iisipan ng mapangarib nilang katayuan, natuon ang mga mata ko sa mga karatulang kahoy na nakapako sa mga bakod na kinasusulatan ng mga sipi mula sa mga diary na nagdurusang mga banal. Habang binabasa namin, humanga kami sa matuklasan sa kanilang mga salita, hindi ang kawalan ng pag-asa, kundi ang pagtitiwala at katapatan at maging kagalakan. Puno ang mga iyon ng pag-asa. Pag-asang mababanaag sa siping ito mula sa diary ni Sarah de Armand Rich. Pebrero 1846, sabi doon, ang simula ang gayong paglalakbay sa taglamig ay parang paglakad sa panganang kamatayan. Ngunit nananampalataya kami at nagagalak na ang araw na aming pagkaligtas ay dumating na. Ang mga banal na ito ay walang tahanan, ngunit di sila nawalan ng pag-asa. Nadurog ang kanilang mga puso, ngunit ang kanilang espiritu ay malakas. Natutuhan nila ang malalim at mahalagang aral. Natutuhan nila ang mga pag-asa at kaakibat nitong mga pagpapala ng kapayapaan at kagalakan ay hindi batay sa kalagayan. Natuklasan nila ang tunay na pinagmumula ng pag-asa ay pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang walang hangganang pagbabayad sala ang nag-iisang tiyak na pundasyon na dapat pagsaligan ng ating buhay. Ngayon, isa pang grupo ng mga pioneer ang nagpapakita ng mahalagang tuntuning ito. Noong Martes, 12 ng Enero, isang malakas na lindol ang yumanig sa bansang Haiti. Iniwan ng lindol ang kabiserang lungsod ng Port-au-Prince na puno ng mga guho. Matindi ang pinsalang dulot nito. Tinatayang 1,000,000 katao ang mga nangawala ng tahanan at mahigit 200,000 ang iniulat na nangamatay. Habang nakasubaybay ang mundo sa di mapapantay ang pagtugon ng mga bansa, isa pang kahanga-hanga at nagbibigay inspirasyong pagsagip ang isinagawa sa Port-au-Prince. Ito ay pinamamahalaan ng isang komiteng binubuo ng mga lokal na leader ng simbahan sa Haiti na inorganisa ayon sa huwara ng priesthood at kumilos ayon sa inspirasyon. Ang mga miyembro ng komite ay kinabibilangan ng 2 stake president at ng 2 stake relief society president sa Port-au-Prince at ng mission president na sa edad na 30 ay namumuno sa mahigit 74 na mga full-time missionary sa Haiti, Port-au-Prince. Lahat ng kanyang mga misyonero ay Haitian at himalang wala ni isa sa kanila ang nasugatan sa mapaminsalang lindol na ito. Sa kamay ng mga lokal na leader na ito, ipinagkatiwala ang mga mapagkukunan ng simbahan na kinabibilangan ng bukas palad na kontribusyon ng marami sa inyo. Sa mga kontribusyong ito, ang mga mamamayan ng Haiti ay labis na nagpapasalamat. Sa ilalim ng pamamahala ng komite, mga truck na may lulang pagkain ang halos dumating agad mula sa Dominican Republic. Ilang araw matapos ang lindol, isang eroplanong may lula ng pagkain, mga water purification system, tolda, kumot, medical supply at isang team ng mga doktor ang dumating. Ang siyam na kapila doon at sa paligid ng Port-au-Prince ay halos walang sira. Isa pang kagilagilalas na himala. Nang sumunod sa mga linggo pagkatapos ng lindol, naging kanlungan ang mga ito na mahigit 5,000 mga Haitian at doon nagmula ang mga pagkain, tubig at tulong medikal. Natugunan ang mga pangangailangan at nagkaroon ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Bagamat nagdusang mabuti ang matatapat na banal na Haitian, sila ay puno ng pag-asa sa hinaharap. Tulad ng mga pioneer noong 1846, nadurog ang kanilang mga puso. ngunit ang kanilang espiritu ay malakas. Sila rin ay nagturo-turo sa atin na ang pag-asa at kaligayahan at galak ay hindi bunga ng kalagayan, kundi ng pananampalataya sa Panginoon. Ang propetang si Mormon na dumaras din ng mga kahirapan ay nauunawaan at malinaw na itinuro ang doktrinang ito. At muli mga minamahal kong kapatid, ako ay mangungusap sa inyo hinggil sa pag-asa. Masdan, sinasabi ko sa inyo na kayo ay magkakaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam ni Kristo, at ito ay dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya alinsunod sa pangako. Kaya nga, kung ang isang tao ay may pananampalataya, siya ay kinakailangan magkaroon ng pag-asa, sapagkat kung walang pananampalataya ay hindi magkakaroon ng kahit na anong pag-asa. Ang pag-asa ay nagmumula sa pananampalataya kay Jesucristo. Nadaig na niya ang mundo at nangako na papahirin niya ang ating mga luha kung babaling lamang tayo sa Kanya at maniniwala at susunod. Ang ilan sa ngayon na nakadarama ng kawalan ng pag-asa ay maaaring magtaka kung paano sila magkakaroon muli ng pag-asa. Kung isa ka sa kanila, tandaan na ang pag-asa ay dumarating bilang bunga ng pananampalataya. Para magkaroon tayong muli ng pag-asa, kailangan tayong manampalataya. Sa pananampalataya sa tagapagligtas ay hindi lamang paniniwala ang kailangan. Itinuturo ni Apostol Santiago na kahit ang mga diablo ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Ngunit ang tunay na pananampalataya na nangangailangan ng paggawa, ang kaibahan ng mga diablo at matatapat ng biyerno ng simbahang ito ay hindi ang paniniwala, kundi ang gawa. Ang pananampalataya muunlad sa pagsunod sa mga kautusan. Kailangan tayong gumawa at sundin ang utos. Mula sa ang gabay sa mga banal na kasulatan ay mababasa natin na hindi nagbubunga ang mga himala ng pananampalataya, subalit nahuhubog ang malakas na pananampalataya sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sa madaling salita, nagmumula ang pananampalataya sa kabutihan. Kapag sinisikap nating sundin ang mga utos ng Diyos at pinagsisihan ang ating mga kasalanan at nangangakong gagawin ang lahat upang sundin ang tagapagligtas, nagsisimula tayong magtiwala na sa pagbabayad sala, magiging maayos ang lahat. Ang damdaming iyon ay pinagtitibay ng Espiritu Santo na nagtataboy, sabi nga ng ating mga ina at amang pioneer ng pighati. Sa kabila ng ating mga pagsubok, maganda pa rin ang ating pakiramdam at gustong umawit na tulad nila na kainam ng buhay. Hindi ko minamaliit ang katunayan ng sakit na depresyon. Para sa ilan, ang mga solusyon sa depresyon at pagkabalisa ay malalaman sa pagkonsulta sa mahuhusay na doktor. Ngunit sa karamihan, ang lungkot at takot ay nagsisimulang mapawi at napapalitan ng kaligayahan at kapayapaan kapag nagtiwala tayo sa miyakda ng plano ng kaligayahan at kapag nananampalataya tayo sa pangulo ng kapayapaan. Kamakailan, isang mahal kong kaibigan ang pumanaw dahil sa cancer. Siya at ang kanyang pamilya ay mga taong may malaking pananampalataya. Nakasisigla ang makita kung paanong nakatulong ang kanilang pananampalataya sa napakahirap na sandaling ito. Puspos sila ng kapayapaan ng kalooban na nagtataguyod at nagpapalakas sa kanila. Sa pahintulot nila, nais kong basahin ang liham ng isang kapamilya na isinulat ilang araw bago namatay ang kanyang ama. Sabi, ang huling araw ay naging napakahirap. Kagabi habang nagtipon kami sa tabi ng kama ni Itay, damang-dama ang Espiritu ng Panginoon. At talagang inalo kami. Panatag na kami. Iyon ang pinakamahirap na karanasan ng sino man sa amin. Ngunit daman namin ang kapanatagan sa kaalaman na nangako ang ating Ama sa Langit na muli kaming magkakasama bilang isang pamilya. Pagkatapos sabihin ng Dr. Keitay sa ospital na wala nang magagawa pa, tumingin siya sa aming lahat ng may ganap na pananampalataya at buong tapang na nagtanong, may problema ba kayo sa plano ng kaligtasan? Wala kaming problema. At nagpapasalamat kami sa Ama at Ina na nagturo sa amin na magtiwala ng lubusan sa plano. Nagsasalita ako sa lahat na nagdurusa, sa lahat na namimighati, sa lahat ng may kinakaharap o makakaharap ng mga pagsubok at hamon sa buhay na ito. Ang mensahe ko ay sa lahat na nag-aalala o takot o pinanghihinaan ng loob. Ang mensahe ko ay pag-uulit lamang, paalala tungkol sa nakapapanatag na payo mula sa mapagmahal na Ama sa kanyang mga anak sa simula pa lamang ng mundo. Tandaan na sa bato ng ating manunubos na si Kristo ang anak ng Diyos. Ninyo kailangan itayo ang inyong saligan. Nang sa gayon, kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, oo, ang kanyang mga palaso na sa buhawi, ulang yelo, at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa sa loob ng kalungkutan at walang katapusang kapighatian. Dahil sa bato kung saan kayo nakasandig na tunay na saligan, isang saligan na kung sasandigan ng mga tao ay hindi sila maaaring bumagsak. Nagpapatotoo ako sa kanya na nadaig niya ang mundo na hindi niya tayo kailanman kalilimutan o iiwan dahil tayo ay inanyuan niya sa kanyang mga palad. Nagpapatotoo ako na ang sumusunod sa kanyang mga utos ay lalago sa pananampalataya at pag-asa. Bibigyan sila ng lakas upang madaig ang lahat ng pagsubok ng buhay. Madarama nilang kapayapaang di masasayod ng pag-iisip. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Brothers and sisters, 6 months ago, I spoke and priested.
Mga kapatid, ano na buwan na nakalipas? Nangusap ako sa sesyon ng priesthood ng pangkalahating konferensya sa mga ama at anak na lalaki. Gaya ng maaari ninyong isipin, ang 5 kong anak na babae, 24 na apong babae ay dumadami pang mga apo sa tuhod na babae ay humiling din ang oras. Kaya ngayon magsasalita ako sa mga ina at mga anak na babae sa simbahan. Ang mahal kong asawa si Barbara ay nagkaroon ng walang hanggang impluwensya sa aming mga anak na babae at apong babae, at sila din sa kanya. Ginagampanan ng mga ina at anak na babae ang isang mahalagang papel sa pagtulong sa isa't isa sa liksikin ng walang katapusang posibilidad sa likod ng mga nakakabababang impluensya ng isang daigdig na ang kababaihan ay pagiging ina na sinisira at minamanipula. Nangungusap sa mga kababaihan halos isang siglo ng nakaraan, sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith, "Hindi ikaw ang aakay ng kababaihan ng mundo, ikaw ang aakay sa kababaihan ng mundo sa lahat ng bagay na may pagpupuri, lahat ng mga naka-Diyos, lahat ng masisigla, lahat ng pagkadalisay sa mga anak ng tao." Mga kapatid na babae, kami ang mga anak, kapatid ninyong lalaki, ay hindi kayang gawin kung ano ang pinagagawa sa inyo mula sa pagkakatatag ng daigdig. Maari namin subukin, ngunit kailanman hindi namin kayang magaya. Wala nang mayroon pa sa mundo na mas personal, mas maalagain, o mas nakapagbabagong buhay kaysa sa mga impluensya ng isang mabuting babae. Naintindihan ko na ang ilan sa inyong mga batang babae, walang mga ina na makakapagkwentuhan ng ganito ang mga usapin. Marami sa inyo, mga kababaihan, ngayon ay wala pang mga anak na babae sa kanilang mga buhay. Ngunit dahil lahat ng mga kababaihan ay mayroong kapwang talento at pagkakatiwala sa pagiging ina na nasa kanilang mga banal na kalikasan, halos lahat ay sasabihin kong pantay-pantay at nararapat. Ngayon, mga batang babae, pinakamahal ko kayo ng inyong mga ina. Nakikita nila sa inyo ang pangako ng henerasyong pinaghinaharap. Ang lahat ng inyong mga tagumpay, bawat hamon ng inyong mapaglabanan ay naidudulot sa kanilang dalisay na kaligayahan. Ngayon, nais kong bigyan kayo ng mga kabataang babae ng ilang mungkahi kung paano ninyo lubos na magagamit ang inyong ugnayan sa inyong ina. At pagkatapos, ay mayroon din akong mga ilang isipin na ibabahagi sa mga ina tungkol sa kung paano nila magagamit ng husto ang kanilang impluensya. Nakakalungkot, sobrang daling ilarawan kaguluhan at kasiraan na sa pagkababaihan sa pakanang ng lipunan. Ang malalaswa, maahalay at walang pagpipigil na babae ay pinupuno ng radyo, magasin at sinehan habang lahat ay nagdiriwang sa mundo. Pinopropesiya ni Apostol Pablo tungkol sa panahong mapanganib na darating sa mga huling araw. Tiyak na itinutukoy ang mga bagay na walang partikular sa panganib sa kanila, mga babaeng haling nalipos sa kasalanan. hinihinala ng mga iba't ibang pita. Ang kulturang popular ngayon kadalasan ay ginagawang mukhang haling, walang halaga at walang lakas ang babae. Pinaliliit sila at binabastos at minumungkahi ang nakapag-iiwanan sila ng bakas na sa sangkatauhan na pamamagitan lamang ng panunukso. Pinakalaganap ng mensaheng, madaling pararating ng kaaway ng mga babae tungkol sa kanilang mga sarili. Kaya nga mga mahal kong kabataang babae, buong puso ko kayong pinakikiusapan na huwag lumingon sa kapanabay na kultura bilang inyong mga modelo at tagapayo. Pakitingnan ninyo ang inyong mga tapat na ina bilang isang huwarang susundin. Gayahin ninyo sila, hindi ang mga artista na ang mga pamantayan ay walang pamantayan sa Panginoon. Lumingon ka sa inyong ina, matuto mula sa kanyang kalakasan, tapang at kanyang katapatan. Pakinggan siya, maaring hindi siya mahusay sa pag-text, maaring wala siyang Facebook. Ngunit kapag patungkol sa puso at mga bagay ng Panginoon, mayroon siyang isang kayamanan at kaalaman. Habang papalapit kayo sa panahon ng kasal at batang pagiging ina, siya ang magiging pinakamagaling na pinanggagalingan ng kaalaman. Walang ibang tao sa mundo ang nagmamahal sa iyo ng ganoon o handang isakripisyo lahat upang hikayating kayo at tulungan kayo mahanap ang kaligayahan. Sa buhay na ito at habang buhay, mahalin siya, galangin siya, pakinggan siya, pagkatiwalaan siya. Ang pinakamainam para sa iyo ang nais niya. Inaalala niya ang tungkol sa iyong walang hanggang kasiguraduhan at kaligayahan. Kaya maging mabait sa kanya, maging mapasensya sa kanyang kamalian dahil mayroon tayong lahat noon. Ngayon, hayaan ninyo akong magbahagi ng ilang pag-iisip sa inyo, mga ina, tungkol sa espesyal na ginagampangan ninyo sa mga buhay ng mga anak na babae. Mayroong kaming mga kaibigan sa pamilya na madalas maglakbay kasama ang mga miyembro ng kamag-anak. Ang kanyang pangunahing obserbasyon sa bawat paglalakbay ay kung gaano ang mga kabataang babae ay parang kanilang mga ina. Kung matipid ang ina, ganun din ang mga anak na babae. Kung mayumi ang ina, ganun din sila. Kung nakatsinelas at kaswal ang kasuotan ng ina sa pagpulong sa sakrament, ganun din ang mga anak nilang babae. Mga ina, ang inyong halimbawa ay labis at mahalaga sa kanilang mga anak na babae, kahit di pa nila aminin. Mula sa kasaysayan ng mundo, ang mga babae ay palaging naging guro sa paghahalagang moral. Tagubilin, yun ang nagsisimula sa duyan, pagpapatuloy sa buong buhay ng kanilang anak. Ngayon, ang ating lipunan ay pinaulanan ng mensaheng mapanganib at masama tungkol sa kababaihan at pagiging ina. Ang pagsunod sa mga mensaheng ito ay magdadala sa mga paa ng inyong anak na babae sa daan patungo sa kasalanan o kasiraan ng sarili. Hindi yun maintindihan ng inyong mga anak na babae maliban kung inyong sasabihin o mas mabuti pa kung inyong ipapakita kung paano gumawa ng mabuting pagpili. Bilang mga ina ng Israel, kayo ang unang linya ng depensa sa inyong mga anak na babae laban sa panlilinlang ng mundo. Ngunit mga ina, naintindihan ko na minsan mukhang ang ating ina-anak ay hindi pinapansin ang mga aral na tinuturo sa atin. Maniwala kayo, nakikita ko na ang pagsulyap ng tingin ng mga teenager kapag nagsisimula ka sa pinakamagandang bahagi ng iyong tagubilin. Hayaang tiyakin ko sa inyo na kahit anong akala ninyo ay hindi sila nakikinig sa sinasabi nyo, natututos pa rin siya mula sa inyong habang tinitingnan niya ang inyong ginagawa tugma sa inyong sinasabi. Turuan ng inyong mga anak na babae na makita ang kaligayahan sa pag-aalaga ng mga anak. Ang kanilang pagmamahal sa mga talento dito ay magkakaroon ng pinakadakilang walang hanggang kahalagahan. Isaalang-alang ang koneksyon ito sa pag-atas ni Pangulong Harold Billy na ang pinakamahalagang gawain na gagawin ninyo ay nasa loob mismo ng inyong tahanan. Mga ina, turuan ninyo ang inyong mga anak na babae na ang isang matapat na babae na anak ng Diyos ay iniiwasan ang tuksong makapagtsismisan o paghatulan. Sabi ng isang sermon sa Relief Society ng Nauvoo, ang propetang Joseph Smith ay magpayo sa kababaihan na ang dila ay isang di masupin na miyembro. Supilin ang inyong mga dila sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa mga nagdaang taon, nagkaroon ng isang pangahas na artikulo, libro at pelikula na naisulat tungkol sa kababaihan nagchichismis at mga masasama. Palaging sinusubukan ng babaeng pababain ng ni Satanas ang pinakamahalagang elemento ng banal na kalikasan ng babae, ang likas sa pag-aalaga. Tandaan mga kapatid, ang Diyos ang ang pinanggagalingan ng lahat ng moral at espiritual na kapangyarihan. Nagkakaroon tayo ng ugnayan sa kapangyarihan na iyon sa pamamagitan ng kikipagtipan sa Kanya at sa pagsunod sa mga tipan na iyon. Mga ina, turuan ang inyong mga anak na babae ng kalagahan, kahalagahan ng pagkikipagtipan at matapos ay ipakita kung paano sundin ang mga tipan na iyon kung sa isang paraan na hahangarin nila mabuhay karapata dapat na pumasok sa templo. Sa panahon ngayon, ang ibig sabihin nito ay makipag-usap sa inyong mga anak na babae tungkol sa sexual na bagay. Ang inyong mga anak ay lumalaki sa isang mundo na bukas na tinatanggap ang maaga, casual at hindi pag-iisipang pakipagtalik. Ang mahahalay malalaswang babae ay kinaakitan at kadalasan ay inahangaan at ginagaya. Kahit ang may mga hakbang maaari nating gawin sa ating mga tahanan ng pamilya upang mabawasan ang ating pagkalantad sa ganitong mga masamang elemento ng pamumuhay, ang inyong mga anak na babae ay hindi lubusang maiiwasan ang lantarang sexual na mensahe, ang pag-aakit at na pumapalibot sa kanila. Kailangan ninyo madalas ang buksan pag-uusap kung kailan matuturuan mo ang iyong mga anak na babae ang katotohanan ng inyong suliranin.
They need to hear this clearly and repeat.
Kailangan nilang marinig ito ng maliwanag at paulit-ulit mula sa inyong mga bibig. Kailangan nilang makita itong nilarawan na tama na paglagi mula sa inyong sariling personal na pamantayan na pananamit, pag-aayos at disenteng pamumuhay. Ang lahat ng kabataan ay mas makikipagtipan at susundin ang mga ito kung matututunan nila makilala ang presensya ng tinig ng Espiritu. Turuan ang iyong mga anak na babae tungkol sa mga bagay ng Espiritu. Dalhin sila sa banal ng kasulatan. Bigyan sila ng mga karanasan na tutulong sa kanila sa pamamagitan ng pagpapala ng kapangyarihan ng priesthood sa kanilang mga buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod ng mga tipan, matututo silang pakinggan ang tinig ng Panginoon at tumanggap ng personal na pahayag. Tunay na didinggin at sasagutin ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Ang team ng Mutual ngayon ng 2010 ay para sa kabataan ng at sa ating lahat din. Ikaw ay magpapalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot at manglupaypay sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay sumasa sa iyo sa umaroon. Siguraduhin malaman nila ang pagsunod sa mga tipan at pinakaligtas na daan patungo sa walang hanggang kaligayahan. At kung kinakailangan turuan sila kung paano magsisi at kung paano manatili, wagas at karapat-dapat. Noong nakaraang Abril, hinimok ko ang mga kabataan na matuto sa mga aral na karaan. Mula sa mensaheng iyon, kapag handa kayong makinig at matuto, ang ilan sa mga pinakamabuluhang turo ay nanggagaling sa mga taong nauna sa inyo. Mas mabubuti ang iyong buhay kung tularan ninyo ang magandang halimbawa ng matatapat na tagasunod ni Kristo. Noong nakaraang Oktubre, nangusap ako sa mga ama at anak ng lalaki at sa kapulungan at priesthood. At ngayon, mangusap ako sa mga ina at anak na babae. Sa bawat kalagayan ng mensahe ko ay magkaroon, ngunit magkatulad. Sana ay makikinig kayo at nakita ang isang huwaran at madinig ng isang matibay, hindi nagbabagong mensahe na lubhang kailangan sa mga huling araw. Maging napakahalaga at pakinggan ang mga magulang, ang mga anak na at matuto sa isa't isa. Ito ang pinakadiwa, ang sentro ng plano ng Diyos para sa ating walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Tutulong ang simbahan hanggat kaya. Ngunit kami ay para suportahan ay alalayan kayo bilang mga magulang at anak. Nasa bawat isa sa atin bilang mga ina at ama na gawin ang lahat upang maihanda ang ating mga kabataan sa maging tapat, mabubuting kalalakihan at kababaihan. Sa tahanan natin dapat ituro ang Ebanghelyo ng Hesukristo sa pamamagitan ng alitunturin at halimbawa. Tatapusin ko ang aking payo sa isang buod mula sa propetang Pangulong Joseph F. Smith. Ang samahan ng ating pamilya ay hindi lamang para sa buhay na ito sa panahon na alam nating iba sa kawalang hanggan. Nabubuhay tayo sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Bumubuo tayo ng samahan at ugnayan para sa buhay na kawalang hanggan. Sino pa ba, maliban sa mga banal sa huling araw, ang nagninilay sa ideya na pagpapatuloy sa pamilya ang kanilang buhay? Ang ama, ang ina, mga anak, kilala ang isa't isa at sa organisasyong pamilyang ito bilang isang bahagi sa dakila at ganap na organisasyon ng gawain ng Diyos, at ang lahat ay nakalaang pagpatuloy sa buhay ng kawalang hanggan. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagturo, pag-alaga, at paghanda sa isa't isa sa loob ng ating mga tahanan para sa dakilang gawain at dapat magawa sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
How beautiful.
Napakaganda. Nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir sa magandang musikang kanilang inilaan sa umagang ito at sa mga nagsalita sa atin. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Eyring, aawitin ng koro ang salitang kay Tibay. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Erich W. Kapiske ng 70 at itutuloy ang konferensya mamayang alas 2 ng hapon.
Brothers and sisters,
mga kapatid, ang ating Ama sa Langit ay humihingi at nangangailangan ng ating tulong na dalhin pabalik sa Kanya ang Kanyang mga espiritong anak. Magsasalita ako ngayon tungkol sa mga kabataan na narito na sa Kanyang totoong simbahan at tinatahak na ang makipot at makitid na landas pabalik sa kanilang tahanan sa langit. Hangad niyang magtamo sila sa murang edad ng espiritual na lakas para manatili sa landas at kailangan niyang ating tulong na mapabalik sila agad sa landas kung nalilihis na sila. Bata pa akong bishop nang maliwanagan ako kung bakit nais ng Panginoon na palakasin natin ang mga bata sa kanilang murang edad at sagapin sila agad. Magkikwento ako sa inyo tungkol sa isang kabataang kumakatawan sa marami na sinikap kong matulungan sa maraming taon. Nakaupo siya sa harapan ng mesa ko. Ikinikwento niya sa akin ang kanyang buhay. Siya ay nabinyagan at nakumpirmang miyembro ng simbahan noong siya ay 8 gulang. Walang luha sa kanyang mga mata. Habang isinasalaysay niya ang kasunod na mahigit 20 pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit may lungkot sa kanyang tinig. Sinabi niyang nagsimula ang pagtahak niya sa kasalanan nang piliin niyang makihalubilo sa inaakala niyang mga taong masayang kasama. Sinimulan niyang labagin ang mga utos na para sa kanya ay tila hindi gaanong mahalaga. Sa una, nakadama siya ng kaunting lungkot at pagsisisi. Ngunit ang pagsama niya sa kanyang mga kaibigan ay nagbigay sa kanya ng panibagong pakiramdam na siya ay tinatanggap nila at dahil dito, ang paminsan-minsan niyang pasyang magsisi ay tila naging di na gaanong mahalaga. Dahil pabigat ng pabigat ang nalabag niyang mga utos, ang pangarap na masaya at wala hanggang tahan ay tila naglalaho na. Nakaupo siya sa harapan ko na mabigat ang kalooban. Gusto niyang sagipin ko siya mula sa patibong ng kasalanan na kinasadlakan niya. Ngunit ang tanging paraan palabas ay ang pananampalataya kay Hesukristo. Magkaroon ng bagbag na puso, magsisi, at sa parang ito ay malinis, mabago, at mapalakas sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng Panginoon. Nagpatotoo ako sa Kanya na posible ito. At talagang mangyayari ito, ngunit magiging napakahirap nito kaysa mananampalataya ng maaga sa Kanyang buhay sa pagtahak pabalik sa Diyos at noong una siyang malihis ng landas. Kaya, matutulungan natin ng gusto ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng paglalaan ng mga paraan na magkaroon sila ng pananampalataya kay Hesukristo at sa Kanyang ipinanumbalik na Ebanghelyo habang sila ay bata pa. At pagkatapos, dapat tayong tumulong na paningasin agad ang pananampalatayang iyan bago ito lumumlam dahil sa paglihis nila sa landas. Kaya asahan natin ang halos patuloy na pagkakataong tulungan ang mga naglalakbay sa mga anak ng Diyos. Sinabi sa atin ng Panginoon kung bakit magiging gayon nang ilarawan niya ang mapanganib na paglalakbay pabalik ng lahat ng espiritong anak ng Diyos sa buabong likha ng kasalanan at ni Satanas. Magsipasok kayo sa makipot na pasukan sapagkat malapad ang pasukan at malawak ang daan patungo sa pagkawasak. At marami ang papasok doon sa lugar na iyon, sapagkat makipot ang pasukan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong nito. Dahil nakikita, nakikinita ang mga pangangailangan ng kanyang anak, isang mapagmahal na ama sa langit ang naglagay ng mga gabay at tagasagip sa kanilang dinaraanan. Isinugo niya ang kanyang anak na si Jesucristo upang ligtas tayong makapaglakbay at makita ang ating dinaraanan. Tinawag niya bilang kanyang propeta sa panahong ito si Pangulong Thomas S. Monson. Mula sa kanyang pagkabata, itinuro ni Pangulong Monson hindi lamang kung paano manatili sa landas, pati na rin ang pagsagip sa mga yaong nasagdak sa kalungkutan. Inilagay tayo ng Ama sa Langit sa maraming iba't ibang sitwasyon upang palakasin at kung kinakailangan, akayin ng ligtas ang mga naglalakbay. Ang ating pinakamahalaga at mabigat na mga tungkulin ay sa pamilya. Mahalaga ang pamilya dahil sa simula pa lang ng buhay ng isang bata ay may pagkakataon na sila na mailagay ng matatag ang kanyang mga paa sa landas pabalik sa ama. Ang mga magulang, kapatid, lolo't lola, tiya at tiyo ay ginawang mas malalakas na gabay at tagasagip ng bigkis ng pagmamahalan na siyang tunay na katangian ng isang pamilya. Ang pamilya ay may kalamangan sa unang 8 taong ng buhay ng bata. Sa protektadong mga taong iyon, dahil sa pagbabayad sala ni Jesucristo, hindi magagamit ni Satanas ang abo-abo ng kadiliman para maikubli ang landas pabalik. Sa mahalagang taong iyon, tinutulungan ng Panginoon ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagtawag ng mga leader sa primary na tutulong para lumakas ang espiritualidad ng mga bata. Sa mga panalangin iyon sa sakrament, naririnig ng mga bata ang pangako na mapapasa kanila ang Espiritu ng Diyos kung masunurin sila sa mga utos ng Diyos. Bunga nito, matatag nilang malalabanan ang tukso kapag dumating ito at pagkatapos, balang araw, ay tutulong sa pagsagip sa iba. Maraming bishop sa simbahan ang nainspirasyonan na tawagin ang pinakamatatag na mga tao sa ward upang paglingkuran ng mga bata sa primary. Natanto nila na kung napalakas ang mga bata sa pananampalataya at patotoo, malamang na hindi na sila kailangang sagipin kapag teenager na sila. Natanto nila na ang matibay na espiritual na saligan ay makagagawa ng kaibahan habang buhay. Lahat tayo makakatulong, ang mga lolo, lola at bawat miyembro na may kakilalang isang bata ay makakatulong. Hindi kailangan may katungkulan sila sa primary, hindi kailangan ng edad para dito. Isang babae na noong bata pa ang nasa primary general board na tumulong sa paglikha ng City Armoto. Hindi siya kailanman napagod sa paglilingkod sa mga bata. Nagturo siya sa primary ng kanyang ward sa sarili niyang kahilingan hanggang sa halos 70 taong gulang na siya. Dama ng malilit na bata ang pagpamahal niya sa kanila. Nakita nila ang kanyang halimbawa. Natutunan nila mula sa kanya ang simpleng mga alitintunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo. At higit sa lahat, dahil sa kanyang halimbawa, natutunan nilang madama at makilala ang Espiritu Santo. At nang magawa nila ito, nakamtan nila ang pananampalatayang kailangan nila para mapaglabanan ang tukso. Malamang na hindi nila kailangan masagip at nanghanda sila na magsagip ng iba. Natutunan ko ang kapangyarihan ng simpleng pananampalataya sa panalangin at sa Espiritu Santo ng malilit pang aming mga anak. Hindi pa nabinyagan ang aming panganin na anak. Masigasig siyang tinulungan ang kanyang mga magulang, guro sa primary at leader ng priesthood na madama at makilala niya ang Espiritu at malaman kung paano matanggap ang kanyang tulong. Isang hapon, inihatid siya ng asawa ko sa bahay ng isang babae na nagtuturo sa kanyang magbasa. Ang plano namin ay sunduin siya pag-uwi ko mula sa trabaho. Natapos ng maaga ang aralin niya kaysa sa inaasahan namin. Tiwala siya na alam niya ang daan pa uwi. Kaya naglakad na siya. Sinabi niya na tiwaling tiwala siya at gusto ang ideyang umuwing mag-isa. Matapos siya makapaglakad ng halos kalahating milya, gumagabi na. Nahiwatigan niya na malayong malayo pa siya sa bahay. Naalala pa niyan na nanlabo ang mga ilaw ng mga kotse na dumaraan sa kanya dahil sa kanyang pagluha. Para siyang isang musmus, hindi isang batang may tiwala sa sarili noong simulan niyang maglakad mag-isa pa uwi. Naisip niya na kailangan niya ng tulong. May isang bagay siyang naalala. Alam niya na dapat siyang manalangin, kaya nilisan niya ang kalsada at nagtungo sa ilang mga puno na hindi niya gaano makita sa dilim. Nakahanap siya ng pagluluharan mula sa mga palumpon. Nakarinig siya ng mga tinig na papalapit sa kanya. Dalawang kabataan na nakarinig sa kanyang pag-iyak. Nang makalapit na sila, sabi nila, "May maitutulong ba kami sa iyo?" Habang umiiyak, sinabi niya sa kanila na naligaw siya at gusto na niyang umuwi. Nagtanong sila kung alam niya ang numero ng telepono address. Hindi niya alam. Tinanong nila kung alam niya ang kanyang pangalan. Siya ay sinama nila sa kalapit na lugar kung saan sila nakatira. Nang matanggap ko ang tawag, dali-dali ako nagpunta at nagpasalamat na naglagay ang Diyos ng mabubuting tao sa kanyang daraan pauwi. At lubos ang pasasalamat ko na naturuan siyang manalangin na may pananampalataya. Nadarating ang tulong kapag siya ay naligaw. Ang pananampalatayang iyan ay umakay sa kanya sa kaligtasan at nagdala ng mga tagasakip ng mas maraming beses kaysa sa maalala niya. Ang Panginoon ay naglaan ng isang huwaran ng pagsagip at mga tagasagip sa kanyang kaharian. Sa kanyang karunungan, binigyan inspirasyon niya ang kanyang mga lingkod na lumikha ng ilang pinakamabibisang paraan para mapalakas tayo at tawagin ang pinakamahuhusay na tagasagip habang pinagdaraanan natin ang pagiging teenager. Alam ninyo ang dalawang mabisang programa na inilaan ng Panginoon. Ang isa para sa young women ay tinatawag na personal progress. Ang isa naman para sa may hawak ng priesthood ay tinatawag na duty to God. Hinihikayat namin ang mga kabataan ng bagong henerasyon na gamitin ang kanilang potensyal sa pagkakaroon ng matinding spiritual na lakas. At nakikiusap kami sa mga yaong nagmamalasakit sa mga kabataan na gawin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon para matulungan sila. Ang dalawang programa ay pinahusay pa, ngunit ang layunin nito ay hindi binago. Ganito ang pagkasabi ni Pangulong Monson, "Kailang alamin natin ang dapat matutunan, gawin ang dapat gawin, at maging kung ano dapat tayo." Nilinaw ng booklet ng Personal Progress ang layunin para sa kanila. Gamit ng programang Personal Progress, ang walong pinahalagahan ng young women upang tulungan kang maunawaan kung sino ka talaga, bakit ka narito sa daigdig, at ano ang dapat mong gawin bilang anak ng nababae ng Diyos upang makapaghanda para sa araw na pupunta ka sa templo. At sinasabi sa booklet na ito na ang mga kabataang babae ay gagawa ng matitibay na pangako. Isa sa katuparan ng mga ito at iulat ang iyong pag-ulad sa isang magulang o pinuno. Ang mga huwaran na naitatag mo sa pagsagawa sa personal progress tulad ng panalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagsusulat ng journal ay magiging gawin mo muna sa araw-araw. Ang mga gawaing ito ay magpapalakas sa iyong patotoo at tutuloyin kang matuto at umunlad sa buong buhay mo. Ang programang Duty to God para sa kabataang lalaki sa priesthood ay pinalakas at pinasimple. Ang young men at kanilang mga leader ay tatanggap ng kopya ng bagong aklat nito. Ito ay isang mabisang kasangkapan. Ito ay tutulong sa kanila para na matutuhan at hangaring maisakatuparan ang mga tungkulin nila sa priesthood. Ang dalawang program ito ay magbibigay ng malaking responsibilidad sa pagsisikap ng mga kabataan. Sila inaanyayahan na matuto at gawin ang mga bagay na mahirap para sa lahat. Sa pagbabaliktan ako sa aking kabataan, hindi ko naalala na nagkaroon ako ng mahirap na hamon. O sa ilang pagkakataon ay naanyayahan ako na pagtagumpayan ang mahirap na hamon, ngunit paminsan-minsan lang. Inaasahan ng mga programang ito ang tuloy-tuloy malaking pagsisikap at pagkakaroon ng mga natutuhan at espirituwal na karanasan sa pagdaan ng mga taon. Na mapag-isipan ko ito, natanto ko na ang nilalaman ng aklat na ito ay pisikal na pagpapakita ng tiwala ng Panginoon sa bagong henerasyon. Sa mga pagbisita ko, nakita ko ang pagkilos ng mga Aaronic Priesthood Quorum. Nakakita ako ng mga kabataang lalaki na sinusunod ang mga huwaran na sa pag-aaral, nagpaplano na gawin ang pinagagawa sa kanila ng Diyos, at ikinikwento sa iba kung paano sila nabago sa espiritual. At sa pagmamasid ko at pakikinig, kitang-kita na maantig ng espiritu ang mga ama, ina, leader at kaibigan. At kapwa miyembro sa kongregasyon kapag narinig na nagpapatuto ang mga kabataan kung paano sila napalakas. Ang programa ng Young Women ay may gayunding mabisang huwaran na mapaunlad ng espiritual na lakas sa mga kabataang babae at nagbibigay ng pagkakataong para sa atin na makatulong. Ang personal progress ay tumutulong sa young women na maghanda na matanggap ang mga ordinansa sa templo. Nakita ko kung paano tinulungan ng mga magulang ang isang anak na babae na makamtan ang kanyang mga mithiin at pangarap sa pamamagitan ng pagpansin at pagpapahalaga sa lahat ng mabuting bagay na kanyang ginawa. Ilang araw lang ang nakaraan, namasdan ko ang isang ina na nakatayong katabi ng kanyang anak habang magkasama nilang tinatanggap ang gawad na pagkilala sa pagdadalag. At nang ibahagi nila sa akin ang kahalagaan ito sa kanila, nadama ko ang pagsang-ayon ng Panginoon at paghihikayat sa ating lahat. Sa lahat ng tulong na maibibigay natin sa mga kabataang ito, ang pinakamaganda ay madama nila na nagtitiwala tayo sa kanila na nasa tamang landas sila pabalik sa Diyos at magagawa nila ito. Ang pinakamainam natin at pinakamainam natin itong magawa kung sasamahan natin sila. Dahil ang daraanan kung minsan ay matarik at mabato. Maaring minsan ay malito sila sa kanilang patutunguhan at maligaw na hinahangad ang mga mithiing hindi ganong mahalaga sa kawalang hanggan. Ang pinakamagandang payo na maibibigay natin sa mga kabataan ay na sila ay makabalik lamang sa Ama sa Langit kapag ginabayan at iwinasto sila ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga kung matalino tayo, hihikayatin natin, papupurihan at papakita ang lahat ng bagay na gaanyaya sa pagsama ng Espiritu Santo. Kapag ibinabahagi sa atin ng mga kabataan ang kanilang ginagawa at nadarama, kailangan din nating maging karapat-dapat para mapasa atin ang Espiritu Santo. At kung nadama natin na kailangan natin silang payuhan para iwasto sila, madarama nila ang ating pagmamahal at ang pagmamahal ng Diyos sa ating ipinayo at hindi pagkagalit at pagtakwil na magtutulot kay Satanas na maiakay sila sa parang. Ang halimbawa na pinakakailangan nila mula sa atin ay ang gawin natin ang dapat nilang gawin. Kailangan nating manalangin para sa mga kaloob ng Espiritu. Kailangan pagbulayan natin ang mga banal na kasulatan at ang mga salita ng buhay ng mga propeta. At kailangan ipakita natin sa ating sariling buhay ang matatag at patuloy na katapatan na inaasahan sa kanila ng Panginoon. Kapag nagawa natin ito, matutulungan natin sila na madama mula sa Espiritu ang katiyakan na kung magsisikap sila, kanilang maririnig ang mga salita mula sa isang mapagmahal na tagapagligtas at Ama sa Langit. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon, at tayo na tumulong sa kanila ay maririnig na may galak ang mga salitang iyon. Pinatutuhanan ko na mahal kayo ng Panginoon at ang lahat ng anak ng Diyos. Ito ang kanyang kaharian na ipinanumbalik, lakip ang mga susi ng priesthood sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Si Thomas S. Monson ang propeta ng Panginoon sa panahong ito. Ipinangako ko sa bawat isa sa inyo, kapag sinusunod ninyo ang inspiradong tagubilin sa totoong simbahan ni Jesucristo, na ang ating mga kabataan at tayo na tumutulong at nagmamahal sa kanila ay makakarating ng ligtas sa ating Ama sa Langit at tagapaglitas para mamuhay bilang mga pamilya at na may kagalakan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Dear Heavenly Father,
Mahal naming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa napakagandang kumperensyang ito. Ama, nagpapasalamat kami na kami ay nabigyan ng inspirasyon ng musika sa pamamagitan ng iyong salita. Nagpapasalamat kami sa mga bagay na narinig namin. Nagpapasalamat din kami sa mga bagay na ramdaman namin. Humihiling kami ng kalakasan upang masunod ang mga bagay nito upang ito ay magkaroon ng epekto sa amin. Nagpapasalamat kami sa restorasyon ng gospel at ng pagkasaserdote. Ama, sa linggong ito, hinihiling namin sa pagpapatunay ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo, na maramdaman namin sa aming puso at mabigyan kami ng at mahikayat namin ang mga humahanap ng katotohanan. At muli, nagpapasalamat kami sa mga biyaya at ito'y aming sinasabi sa pangalan ng anak mong si Jesucristo. Amen.
This has been the first session of the...
Ito ang unang sesyon ng 180 taon ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay sinahimpapawid bilang pampublikong serbisyo ng Bonneville Distribution. Anumang reproduction, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.